Kumekucha Afrika. Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 29 Agosti, mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza Tanzania, KFM Songea Tanzania, Radio Tumaini Kipese DRC, Life HD Radio Kalwezi DRC, Sauti ya Mwananchi na Kwem Kenya, Lulu FM Malindi Kenya, pamoja na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, wakazi wa Mombasa leo wanarudi kwenye vituo vya kura kumchagua gavana wa jimbo hilo. Wachambuzi wa siasa wanasema nini?
Magavana wengi wamekumbwa na changamoto katika kuhakikisha kuwa ugatuzi unamfaidi mwananchi wa kawaida. Na changamoto hizi ni changamoto za miundo msingi.
Katika taarifa nyingine, zaidi ya watu 10 wauawa katika mchafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na jamii ya Mwezi Mwekundu wiki hii walionya juu ya vita virefu nchini Ukraine ambavyo vimesababisha madhara makubwa sana ya kibinadamu na kuwa mzozo mwingine wa ulimwengu. Athari kuu kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine tayari zimeonekana miezi sita baada ya uvamizi huo wa Russia. Maafisa wa shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu wameonya wiki hii kwamba athari za kiuchumi kwa mamilioni ya wenye shida kote duniani zitazidi kuwa mbaya sana kadri vita vinavyoendelea kwa muda mrefu. Ukraine ni moja ya muuzaji mkubwa sana duniani wa nafaka kabla vita kuanza. Vizuizi vya Russia kwenye bandari ya Black Sea hata hivyo vimezuia usafirishaji wa shehena za nafaka na kuchochea mgogoro mkubwa wa chakula duniani. Kupanda sana kwa bei za vyakula na mafuta kumefanya bidhaa hizi muhimu kushindwa kununuliwa na watu wengi na kuwatumbukiza mamilioni ya watu katika hatari ya njaa. Mapema mwezi huu makubaliano yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa yaliruhusu Ukraine kuanza tena kusafirisha nafaka. Hata hivyo Msalaba Mwekundu unasema matokeo yake bado ni mabaya, hasa huko Mashariki ya Kati na Afrika. Mgomo ulioitishwa na wahadhiri wa vyuo vikuu vya serikali nchini Nigeria sasa umefikisha miezi sita, wakati ukiathiri takriban wanafunzi milioni 2.5 ambao hawana namna nyingine ya kupata masomo. Migomo ya aina hiyo hutokea mara nyingi kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi lenye zaidi ya vyuo vikuu 100 vya umma. Mgomo wa sasa hata hivyo umeathiri pakubwa sekta ya elimu ambayo kwa muda mrefu haijapata ufadhili wa kutosha na ambayo pia haijajikwamua kutoka kwenye athari za janga la corona. Wahadhiri wanaoshiriki kwenye mgomo huo wanataka kuboreshwa kwa mazingira yao ya kazi, ikiwemo mfumo unaotumiwa na serikali kuwalipa kuongezewa kwa ufadhili wa vyuo pamoja na kulipwa kwa mishahara iliyokuwa tangu mgomo huo ulipoanza. Mazungumzo kati ya wahadhiri na serikali yalivunjika mapema mwezi huu na hivyo kuvunja matumaini ya kumalizika kwa mgomo huo. Oyomide ambaye ni mwanafunzi kutoka mojawapo ya vyuo vilivyoathiriwa anasema kwamba watu hawazungumzi mambo ya masomo tena na kwamba sasa hivi anafanya kazi mbili ili kuweza kujikimu kimaisha. Na machafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 10 katika siku tatu, vyanzo vya serikali na vya kieneo vimesema Jumapili. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Zaidi ya makundi ya wanamgambo 120 yamesambaa mashariki mwa DRC na kuna mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia. Wanajeshi wawili ni miongoni mwa waliouawa tangu Ijumaa. Kiongozi wa kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini amesema Jumapili, tumempoteza mwanajeshi shujaa katika shambulio dhidi ya ngome yetu katika kitongoji cha kaskazini mwa mji wa Butembo lilofanywa na wanamgambo wa Mai Mai. Kiongozi huyo ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema wanamgambo wawili wa kundi hilo waliuawa. Katika jimbo la kaskazini mashariki la Ituri, wachimba dhahabu sita wameuawa Jumapili na kukatwa vichwa na waasi wa kundi la Codeco. Prince Kaleta, ambaye ni kiongozi wa shirika la kiraia huko Lodjo, Ituri, ameliambia shirika la habari la AFP. Codeco ni kundi la kisiasa na kidini ambalo linadai kuwakilisha maslahi ya watu kutoka kabila la Lendu. Linachukuliwa kama moja makundi ya wanamgambo yanayofanya ukatili na linashutumiwa kwa mauaji ya kikabila huko Ituri. Raia watatu waliuawa Jumamosi usiku katika shambulio lililofanywa na waasi wa kundi la ADF huko Kivu Kaskazini, amesema Flavien Kakule, mkuu wa mtaa katika eneo la utawala wa Bashi, wilaya ya Beni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis mwishoni mwa wiki akiwa mjini Vatican amewatawaza makardinali 20 wakiongezwa kwenye kundi la wale wanaohitajika kuchagua mrithi wake baada ya kifo au kujiuzulu. Miongoni mwa waliotawazwa wakati wa hafla hiyo kwenye kanisa la St. Peter's Basilica, 16 miongoni mwao walikuwa na umri chini ya miaka 80, ikiwa na maana kwamba wanaweza kushiriki katika kumchagua papa mpya wakati akichagua makardinali hao. Papa Francis alionyesha kuzingatia wale pia kutoka jamii zilizotengwa. Miongoni mwa waliochaguliwa ni Askofu Peter Ebere Okapaleke mwenye umri wa miaka 59 kutoka Nigeria. Askofu mkuu Hyberbrand Anthony Pola mwenye umri wa miaka 60 ni wa kwanza kuchaguliwa kutoka kwenye jamii yenye hadhi ya chini zaidi nchini India. Pamoja na makardinali hao wapya 20, Papa Francis mwenye umri wa miaka 85 sasa ameteua jumla ya makundi manane ya makardinali 83 kutoka jumla ya 132 wenye umri wa kujiunga kwenye kundi la kuchagua mkuu mpya wa kanisa. Shirika la habari la AFP limesema kwamba wananchi wa Angola pamoja na baadhi ya viongozi wa Kiafrika Jumapili walikusanyika Angola kwenye mazishi ya kiserikali ya aliyekuwa rais wa taifa hilo Jose Eduardo dos Santos, ambaye utawala wake wa karibu miongo minne kwenye taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta ulikumbwa na madai ya uporaji pamoja na upendeleo. Mazishi hayo yamefanyika kwenye mji mkuu wa Luanda katika siku ambayo dos Santos angefikisha umri wa miaka 80 iwapo angekuwa hai. Dos Santos alifariki mwezi uliopita kwenye hospitali moja mjini Barcelona, Hispania, kufuatia matatizo ya moyo. Baada ya kifo chake, mivutano kati ya baadhi ya watoto wake, serikali na mke wake waliokuwa wametengana, ilizuka kuhusu ni wapi alistahili kuzikwa. Hata hivyo, wiki iliyopita mahakama moja ya Hispania ilitoa uamuzi kwamba mwili wake urejeshwe Angola. Binti yake Isabel dos Santos, muda mfupi baada ya uamuzi huo, aliandika kwenye ukurasa wake wa Instagram kwamba asingeweza kuhudhuria mazishi ya baba yake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Mombasa, Kenya, ambapo tume ya uchaguzi IBC leo inaendeleza zoezi la upigaji kura katika maeneo kadhaa yaliyokosa kupiga kura siku ya uchaguzi mkuu tarehe 9 mwezi Agosti. Hatua hii ni baada ya tume hiyo kuahirisha uchaguzi huo mara mbili kufuatia itilafu za uchapishaji wa karatasi za kupiga kura na tishio la usalama kwa maafisa wa tume hiyo. Miongoni mwa maeneo yanayoshiriki uchaguzi huo ni jimbo la Mombasa, ambapo wananchi leo wanarudi tena kwenye vituo vya kupigia kura kumchagua gavana wa jimbo hilo. Mwanahabari wetu Salma Mohamed ametuandalia ripoti kuhusu mwelekeo wa kisiasa na uongozi wa kisiwa hicho cha pwani ya Kenya.
Mjini Mombasa, wapiga kura wamejiandaa kumchagua kiongozi atakayemrithi gavana anayeondoka Ali Hassan Joho aliyehudumu kwa awamu mbili.
Safari ndio hii, mwelekeo tumeweka. Mwelekeo tumeweka, sivyo?
Washindani wakuu katika kiti hichi cha ugavana Mombasa ni mwandani wa gavana Joho Abdul Samad Sharif Nasir wa ODM na aliyekuwa seneta wa jimbo hili Omar Hassan Sarai chini ya muungano wa Kenya Kwanza.
Vipi mahali iwe ngome yako na huduma za maji hakuna katika majumba yetu? Na vijana wetu wanakufa kiolela.
Tuna mipango mikubwa ya kuinua uchumi na hatungetaka Mombasa iwe nje ya hiyo mipango.
Hii soko ya Kongowea leo wamechelewesha, lakini hawatazuia, nitatengeza hizi shedi.
Mimi nataka kuwaomba asubuhi na mapema muamke mpige kura kwa gavana wetu hapa, na tumefanya kazi na yeye miaka 10 kwa katika bunge.
Hata hivyo, Abdul Samad Sharif Nasir wa muungano wa Azimio la Umoja amekuwa na kibarua kigumu dhidi ya wapinzani wake wanaomshutumu kuwa yeye ni mwandani wa gavana anayeondoka Ali Hassan Joho, na hilo huenda likahujumu uongozi wake. Abdul Kadir Mwidau ni mwanaharakati wa kisiasa hapa mjini Mombasa.
Uongozi uliokuwako ni uongozi wa kihuni. Watu wakiwapinga watumia uhuni kusudi yule mtu asizungumze maneno au asawakashifu tena au ni lesson kwa wengine.
Ashuni Ismail ni mkazi wa Mombasa.
Hawa walioko kwenye viti wako kwenye viti kitambo, na Mombasa yadidimia na azidi kudidimia mpaka imezima. Tuamkeni, mwenye macho haambiwi tazama. Tubadilisheni uongozi mpya.
Kwa upande wake mchambuzi wa kisiasa Profesa Hassan Mwakimako anasema kuwa kama majimbo mengine mengi, kumekuwepo pia na mapungufu katika utawala unaoondoka Mombasa.
Magavana wengi wamekumbwa na changamoto katika kuhakikisha kuwa ugatuzi unamfaidi mwananchi wa kawaida. Na changamoto hizi ni changamoto za miundo msingi. Kwa sababu kumekuwa pia na sintofahamu baina ya serikali kuu na serikali za kaunti katika ugavi wa mapato.
Kinachomulikwa katika siasa za eneo hili ni masuala ya maendeleo na maisha ya wakazi wa eneo hili kwa ujumla, ambapo mchambuzi huru wa siasa Mbwana Abdalla Mohamed analitizama hilo kwa undani.
Mambo mengi ambayo yatatizamwa mtu akienda kupiga kura ni kuhusu mambo ambayo inawakera watu wa Mombasa, ile issue ya SGR na port operations ambazo zimeweza kupelekwa Naivasha. Ya pili ni afya, ni maji, ni mashimo ya taka.
Gavana atakayechaguliwa leo vile vile atakuwa na kazi muhimu ya kujenga uhusiano kwa wawekezaji na washirika wa kitaifa na kimataifa, ikizingatiwa kuwa jimbo hili la Mombasa lina mchango mkubwa katika kanda hii ya Afrika Mashariki kiutalii na kibiashara kwa ujumla. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wafuasi wa rais wa zamani wa Argentina na makamu rais wa sasa Cristina Fernandez de Kirchner walipambana na polisi Jumamosi wakati wakiandamana kupitia kwenye mitaa ya Buenos Aires kwenye ujirani wake. Wafuasi wake waliingia mitaani baada waendesha mashtaka kuomba Jumatatu adhabu ya kifungo cha miaka 12 jela na kumpiga marufuku Kirchner kushikilia nafasi yoyote ya umma kwa shutuma za rushwa wakati wa serikali yake. Waandamanaji walikuwa wakipiga kelele na kushika mabango ambayo yalisomeka kwa lugha ya Kihispania kuwa watu wako na Cristina, mafia wako na rais wa zamani Mauricio Macri. Waandamanaji pia walikuwa wakisema kwamba hawaamini mfumo wa kisheria nchini humo. Waandamanaji walivunja uzio uliowekwa na polisi ambao walitumia mipira ya maji kujaribu kuwatawanya waandamanaji kabla ya kuingia kwenye eneo la matajiri huko Recoleta. Wakazi wa Recoleta walilalamika kuhusu kelele na vurugu zinazoendelea kwa takriban wiki nzima bila kusita. Na mamlaka za Itali Jumapili zimekabiliana na tatizo la msongamano mkubwa wa wahamiaji kwenye makazi baada ya boti kadhaa zilizobeba takriban wahamiaji 1,000 kuwasili kwenye ufukwe za kusini mwa taifa hilo pamoja na kwenye visiwa vyake vidogo mwishoni mwa wiki. Karibu boti 50 ziliwasili kuanzia Ijumaa hadi Jumamosi kwenye kisiwa cha Lampedusa kilichoko karibu na Sicily, kulingana na redio inayomilikiwa na serikali pamoja na vyombo vingine vya habari. Boti zingine zikiwa zimejaa wahamiaji ziliwasili kwenye kisiwa cha Pantelleria, kisiwa kingine cha Italy kinachopendwa na watalii. Boti hizo ambazo kwa kawaida huongozwa na walanguzi wa binadamu ziliwasili baadhi zikiwa na wahamiaji wachache tu, huku nyingine zikibeba takriban watu 100, nyingi zikitokea Tunisia kulingana na ripoti zilizotolewa. Ndani ya miongo kadhaa iliyopita, maelfu ya wahamiaji wameingia Italy wakitokea Libya kwa kutumia boti za walanguzi wa binadamu. Ingawa kuna wale ambao pia wanatokea Tunisia. Vyombo vya habari vya Tunisia vimesema kwamba walinda bahari wa Tunisia walizuia baadhi ya majaribio ya boti zenye wahamiaji kuondoka nchini wakielekea Italia.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Raia watatu wa Venezuela ambao ndio kiini cha madai ya wizi wa kura nchini Kenya huenda walijipenyeza katika mfumo wa uchaguzi wa nchi hiyo na hivyo basi kuchafua uchaguzi wa Agosti 9. Ripoti ya uchunguzi wa kitaalamu kutoka mkurugenzi wa idara ya kufuatilia makosa ya jinai inafichua ni wakati aliyekuwa mgombea urais Raila Odinga akiwasilisha ombi mahakamani kuomba ukaguzi wa kitaalamu wa teknolojia ya uchaguzi, tovuti ya IBC na ukaguzi wa seva zake. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Wakati makamishi na watume ya uchaguzi nchini Kenya IBC wakiendelea kurushiana cheche za maneno na kupakana tope kupitia hati za viapo walizowasilisha mbele ya mahakama ya juu inayotarajiwa kuanza kusikiliza kesi iliyowasilishwa na aliyekuwa mgombea wa urais Raila Odinga kutaka kubatilishwa uchaguzi wa urais wa Agosti 9, ripoti ya uchunguzi wa kitaalamu kutoka mkurugenzi wa idara ya kufuatilia makosa ya jinai inafichua kuwa raia watatu wa Venezuela ambao ndio kiini cha madai ya wizi wa kura ya urais huenda walijipenyeza katika mfumo wa uchaguzi na hivyo basi kuchafua uchaguzi wa Agosti 9. Licha ya kuwa Bwana Odinga amewasilisha ombi kotini kuamuru ukaguzi wa kitaalamu wa teknolojia ya uchaguzi, tovuti ya IBC na ukaguzi wa seva zake ufanyike, ripoti hiyo ya kitaalamu inafichua jinsi raia hao watatu wa kigeni walivyokuwa na ufikiaji usiokuwa na kikomo wa seva ya utumaji matokeo ya tume na wangeweza kuingia katika mifumo ya IBC wakiwa mbali na kuwa na ufikiaji kamili wa kuongeza, kufuta, kuhariri au kuchezea kwa njia yoyote mfumo mzima wa IBC. Raia hao wa Venezuela, Jose Gregorio Camargo, Joel Gustavo Rodriguez na Salvador Javier Suarez waliokamatwa mwishoni mwa Julai mwaka huu katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi wakiwa na vifaa vya utambulisho wa mfumo wa kusimamia uchaguzi wa Kenya vinavyochomekwa kwenye mtambo wa utambulisho wa wapigaji kura, wanaelezwa katika ripoti hii ya uchunguzi kuwa ushahidi uliopatikana kwenye tarakilishi walizokuwa nazo raia hao watatu zilikuwa na data kubwa ya IBC na ushahidi wa ufikiaji wa mfumo wa uchaguzi. Aidha, ripoti hiyo inaeleza kuwa takriban raia 19 wa kigeni na wawili wa Kenya walikuwa na ruhusa ya kuingia kwenye seva na mfumo wa kiteknolojia wa IBC kwa njia ya wazi. Alex Owiti, mtaalamu wa mifumo ya teknolojia nchini Kenya, anaeleza kuwa hii ina hatari kubwa kwa mfumo mzima wa uchaguzi.
Ndio, kuna uwezekano kwamba watu wanaweza wakaingia katika ile system na wakabadilisha vitu. Lakini kuendelea mbele itakuwa ni jambo la muhimu kwa taasisi ya IBC kuweza kuangalia kwamba ile system watakuwa wanatumia miaka zijazo ni system ambayo ni tamper proof. System ambayo watu waweze wakashuku kwamba inaweza ikaingiliwa na kutumiwa vibaya.
Bwana Odinga, aliyekuwa mgombea urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja, amewasilisha ombi la kubatilishwa uchaguzi wa urais katika mahakama ya juu na anaomba majaji saba wa mahakama hiyo wakiongozwa na jaji mkuu Martha Koome kuagiza uchunguzi na ukaguzi wa kitaalamu wa teknolojia ya uchaguzi, tovuti ya IBC na fomu za uchaguzi wa urais ambazo IBC ilitumia kumtangaza Ruto kuwa mshindi, akidai kuwa mfumo huo wa teknolojia wa tume ya uchaguzi ulidukuliwa na kuingizwa matokeo bandia.
Wale walanguzi wawezi walikuwa wamo ndani ya kule ukumbi kule Bomas of Kenya. Hapo hapo walikuwa wanabadilisha matokeo kutoka eneo moja na eneo lingine, hapo hapo wanaingiza huko.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, wananchi waishio Zanzibar wanataka hatua kali zinazostahiki zichukuliwe kwa wale wote waliohusishwa na upotevu wa pesa baada ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuwasilisha ripoti yake na kubainisha kuwa bado tatizo la ubadhirifu wa fedha katika wizara na sekta mbalimbali linaendelea visiwani humo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, amezungumza na baadhi wananchi wa Zanzibar. Ifuatayo ni ripoti yake kamili.
Mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Othman Abati alimweleza rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi kwamba taasisi, wizara na mashirika mengi ya serikali yameshindwa kuthibitisha matumizi ya mabilioni ya fedha ya walipa kodi, jambo linaloashiria kiwango kikubwa cha ufisadi kinafanyika, aliyesema wakati akiwasilisha kwa rais wa Zanzibar ripoti ya hesabu za serikali ambayo imeendelea kuonyesha mapungufu makubwa katika kuthibitisha matumizi yaliyofanyika. Baadhi ya wananchi waliohojiwa na VOA wanaita serikali hiyo kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wale wote ambao wametajwa na kuhusishwa katika ripoti hiyo, na kuongeza kuwa ni vyema wasimamishwe kazi katika maeneo yao ya kutoa huduma ili uchunguzi wa kina ufanyike. Swala upotevu wa fedha si vyema liachwe kwenye makaratasi, kama anavyoelezea mmoja wa wananchi hao, Othman Ali.
Ingelifaa zaidi wakati ikishasomwa zile taarifa, basi wawe wanakaa nje kwa muda wakiwa wanasubiri wachukuaji wa hatua, wafanyaji uchunguzi waendelee nao wakichunguzi kiwasafisha basi waweze kurudi kuendelea na.
Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanasema dhana ya kupambana na ufisadi inaanzia kwa kutii miiko ya uongozi ili kuweza kujua namna ya kulinda mianya ya rushwa inojitokeza kwa watu wachache wanaotaka kufuja mali za umma kwa maslahi binafsi. Nasoro Kitunda ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi na mhadhiri msaidizi wa chuo kikuu cha Katoliki Mwenge kilichopo Moshi mkoani Kilimanjaro anasema,
mimi kwa maoni yangu nadhani ripoti inatufanya tufikiri zaidi kurejesha miiko ya uongozi ambayo nadhani tulipiga teke hasa kwa muda fulani hasa katika nchi yetu na siasa zetu ambazo zinakwenda.
Huku Dr. Mwinyi akiagiza kuchukuliwa hatua kwa watendaji wote waliohusishwa na ubadhirifu wa mali za umma na uhujumu uchumi katika ripoti hiyo.
Mwakani Mungu akituweka hai na uzima, itakaposomwa ripoti hii kusiwe na matatizo haya hata moja. Na wewe afisa masuhuli ukiwa na tatizo ambalo huwezi kulijibu, mimi nitaomba uniletee barua ya kuondoka kabla sijakufukuza. Nchi haiwezi kwenda namna hii kama kila pahali kuna wizi.
Kuhusiana na gawio la serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT na kuishauri serikali kupitia Wizara ya Fedha na Uchumi kufuatilia gawio hilo ili kupata ufumbuzi, huku akibaini kiasi cha shilingi bilioni 4.8 hakijapokelewa na serikali kutokana na gawio hilo, ambapo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ilipaswa kupokea shilingi bilioni 57.6 wakati ambapo fedha zilizotoka ni shilingi bilioni 52.8, ameongeza CAG Othman Abbas Ali. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Leo katika makala ya jamii na maendeleo tunaangalia changamoto wanazokumbana nazo waokotaji na wauzaji wa kaure, biashara ambayo inatajwa haiendi vizuri katika siku za hivi karibuni kwa kiasi kikubwa kutokana na athari za ukosefu wa soko la uhakika na kukosekana kwa mikakati madhubuti ya kunusuru shughuli hiyo kwa watu wa mwambao wa pwani ya Tanzania. Mwandishi wetu Amri Ramadhan amewatembelea baadhi wa ukotaji hao ambao wameelezea kwa undani zaidi changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo.
Kaure ni aina ya konokono wadogo mithili ya kome chaza waliopo katika familia ya Sprite, hupatikana pembezoni mwa bahari ya Hindi. Kwa muda mrefu wakazi wa vijiji vya Manza na Boma mkoani Tanga wamekuwa wakijishughulisha na biashara hiyo kwa ajili ya kujikimu kimaisha. Indu Muhammad mkazi wa Boma anayejishughulisha na biashara hiyo anaelezea.
Kaure zinaenda kuokotwa baharini. Ndani zikiokotwa baharini kwamba zinakuta zinakuwa na nyama ambayo imeshakufa. Kwa hiyo zikija huku nchikavu tunazi, yani kwamba tunazieka ile ile nyama ioze vizuri. Kishaoza vizuri kwamba ninaziosha maji chumvi au maji baridi. Nikishazimaliza hapo ninazipeki kwenye roba. Nikishazipeki kwenye roba ndio ninapigia tajiri kuja kuchukua mzigo.
Ni wazi sasa biashara hii ya kaure ni mithili ya mtu hai anayening'inia kwenye uzi mwembamba, labda muda wote inaweza ikakatika ikabaki hadithi tu. Thamani ya kaure kwa vitu inavyotengeneza hailingani kabisa na wale wanaohangaika kwa kuitumikisha miili yao asubuhi hadi mchana kwenda pembezoni mwa bahari kuzitafuta na kuziandaa ili kuziuza. Jambo hili linasababisha walio wengi kuiacha biashara hiyo. Miaka ya nyuma mtizamo kwa biashara hii uliwavutia watu wengi kuitaka kuifanya, lakini sasa hali ni tofauti kutokana na ugumu wa biashara yenyewe. Na hali ilijibainisha wazi kabisa pale wahusika wa biashara hii walipoelezea changamoto na matatizo ambayo wanayapitia hivi sasa. Abdallah Idris, mmoja kati ya wafanyabiashara wa kaure kutoka Boma, anasema mfumo duni wa biashara hiyo umewafanya wengi kuachana nayo na kuachia vijana wadogo kuifanya hivi sasa.
Kaure imekuwa kwenye mfumo duni mwanzo kidogo, kwa inatija kuona kwamba mtu anaenda kutafuta tafuta kwa ajili ya mambo ya chakula, lakini kwa sasa hivi kaure 90% hivi sasa ni visana vidogo vidogo, vibulana vidogo vidogo ambao wanaenda kwenye kaure kuitafuta kwa ajili ya kujitosheleza na mambo yao madogo madogo.
Ukilinganisha na kulinganua masaibu yaliyopo katika biashara hiyo na kile wanachokipata ni vitu viwili tofauti, kama msemo maarufu wa Kiswahili unavyoelezea, usipojidhari na hasara basi utahasirika. Wengi wanaofanya biashara hiyo wanasema wanaishia kutokuona faida na badala yake wanajikuta wanapoteza nguvu zao na hakuna mapato ya kuonyesha. Lakini kwa upande wa vijana wadogo, wao biashara hii ya kuokota kaure na kuziuza wameibeba katika sura tofauti licha ya kutokujali umri wao. Bimat Ali anasema atokapo shule moja kwa moja huelekea baharini ili kuweza kuokota na kujipatia pesa.
Natafuta nipate hela, ninunue mahitaji yangu ninayoyataka na niwasaidie wazazi. Naenda saa 9 nikitolewa shule. Pesa natafuta nikiwa na shida. Kama shida sina, sitafuti kitu naenda shule.
Kama ilivyo penye wengi pana mengi. Kwa upande wake Bi Fatma Abawa naye ana yake anaopitia katika changamoto za kujishughulisha na biashara hii, huku kilio chake kikubwa kikiwa ni ugumu wa zoezi hili la kutafuta kaure huko pembezoni mwa bahari. Magumu wanayopitia wakiwa huko, lakini kubwa ni kukosekana kwa faida ya biashara, huku akitanabaisha wanafanya biashara hiyo kwa kukidhi mahitaji yao madogo tu ya siku na si kwa ajili ya maendeleo ya nyakati zijazo.
Kwa kwetu sisi kazi na faida yote kaure, yani mvitu tu huko kwao ndo kwenye faida, lakini sisi kwetu kwa kama mradi tu tutafuta, twasikia zanunuliwa tutafuta, kwenda tutafuta mchana kutwa jua la kutwa tuhangaika, yani zina shida hazipatikani tuhangaika, yani ukikipata kipimo kimoja tu shilingi 2000. 2000 waje na hapa nyumbani, 2000 anifanye chochote mimi, 2000 na watoto, mimi mwenyewe najitegemea, 2000 anifanye chochote, kazi hatuna tu. Ndio maana tutafuta hizo kauli. Ukifika kule pwani kuna matatizo makubwa sana.
Biashara hii aghlabu inashirikisha madaraja matatu ya wanaojihusisha, ikianzia katika waokotaji na kuzifikisha kwa wanunuzi ambao ni matajiri wadogo, na hao kuzipeleka kwa matajiri wakubwa ambapo kwa muda mrefu soko lake ni katika mji wa Mombasa nchini Kenya. Malalamiko mengi kutoka kwa wale waokotaji ambao inaonekana kwao ndio wanaokutana na shubiri na adha ya biashara hii, lakini hadithi kwa upande wa matajiri wa kati na wa juu labda huenda ikawa ni tofauti. Fatima Sandale anasema imefika wakati kwa serikali ya Tanzania kuweza kuiona biashara hiyo na kuitafutia wawekezaji ambao watajenga viwanda ili na wao waweze kunufaika.
Wanauzia, wanunua, wakachukua, wakapeleka nchi nyingine huko za Kenya kwa ajili ya kutengeneza vyombo vile vya sahani za dongo, vikombe vya dongo. Itakuwa vizuri, maana kuuzwa nje si itakuwa ni soko limeingia nje. Lakini kama itaingia hapa hapa Tanzania, si zitatufana sisi. Itakuwa biashara yetu ni kubwa.
Kaure ni bidhaa ambayo hutumika hasa katika kutengeneza mabakuli ya kaure sambamba na vikombe. Malighafi hiyo ikipatikana pembezoni mwa pwani ya bahari ya Hindi. Umefika wakati wa mamlaka husika kuweza kutatua changamoto wanazokumbana nazo watafutaji wa malighafi hiyo, anaongezea Fatma Sandale. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muhtasari wa habari za dunia na Harrison Kamau.
Shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na jamii ya Mwezi Mwekundu wiki hii wameonya juu ya vita virefu nchini Ukraine ambavyo vimesababisha madhara makubwa sana kibinadamu na kuwa mzozo mwingine wa ulimwengu. Athari kuu kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine tayari zimeonekana miezi sita baada ya uvamizi huo wa Russia. Mgomo ulioitishwa na wahadhiri wa vyuo vikuu vya serikali nchini Nigeria sasa umefikisha miezi sita, wakati ukiathiri takriban wanafunzi milioni 2.5 ambao hawana namna nyingine ya kupata masomo. Migomo ya aina hiyo hutokea mara nyingi kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi lenye zaidi ya vyuo vikuu 100 vya umma. Mgomo wa sasa hata hivyo umeathiri pakubwa sekta ya elimu ambayo kwa muda mrefu haijapata ufadhili wa kutosha na ambayo pia haijajikomua kutoka kwenye athari za janga la corona. Machafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 10 katika siku tatu, vyanzo vya kijeshi na vya kieneo vimesema Jumapili. Mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis mwishoni mwa wiki akiwa mjini Vatican amewatawaza makadinali 20 wakiongezwa kwenye kundi la wale wanaohitajika kuchagua mrithi wake baada ya kifo au kujiuzulu. Miongoni mwa waliotawazwa wakati wa hafla hiyo kwenye kanisa la St. Peter's Basilica, 16 miongoni mwao walikuwa na umri wa chini ya miaka 80. Shirika la habari la AFP limesema kwamba wananchi wa Angola pamoja na baadhi ya viongozi wa Kiafrika Jumapili walikusanyika Angola kwenye mazishi ya kiserikali ya aliyekuwa rais wa taifa hilo Jose Eduardo dos Santos, ambaye utawala wake wa karibu miongo minne kwenye taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta ulikumbwa na madai ya uporaji pamoja na upendeleo. Mazishi yao yamefanyika kwenye mji mkuu wa Luanda katika siku ambayo dos Santos angefikisha umri wa miaka 80. Wafuasi wa rais wa zamani wa Argentina na makamu wa sasa Cristina Fernandez de Kirchner walipambana na polisi Jumamosi wakati wakiandamana kupitia mitaa Buenos Aires kwenye ujirani wake. Wafuasi wake waliingia mitaani baada waendesha mashtaka kuomba Jumatatu adhabu ya kifungo cha miaka 12 jela na kumpiga marufuku Kachina kushikilia nafasi yoyote ya umma kwa shutuma za rushwa wakati wa serikali yake.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema. Thank you.